92-й – первый полный год белорусской независимости.
Год, когда были введены первые гроши – зайчики. Когда Беларусь отмовилась от ядерной зброи. Когда отчинялись новые белорусскомовные школы.
Год, который мог бы сделаться переломным у шляху Украины до демократии, але не оправдал сподеваний.
Год, коли Верховный Совет проигнорировал сотни тысяч подписов граждан, которые выказались за дотерминовые выборы, подписал за референдум.
Урывки новой книги Сергея Навумчика «92-й» у эфиры «Радио Свобода» по уторках, середах и четвергах. Читая автор.
Праз три дни после принятия присяги на площади Незалежности отбылася конференция инициативной группы усебелорусского референдума. Была принята резолюция, в якой отзначалася, что Верховный Совет, який згодно с законом повинен призначать дату референдуму, ухилився от своих обов'язков. Для этого он спинил весновую сессию и амаль полгода увогуле не працює. Тем самым найвышейший орган державной улады Беларуси грубо порушив принятые им самим законы и правы человека. Конец цитаты. Важным было и то, что на дворе был вересень, а у формулевцы, вынесенного на референдум питания, говорилось про выборы у осень. Навод, коли б референдум отбылся у день конференции, с уликом усих процедур провести выборы до конца листопада было б вельми проблематично. Члены инициативной группы констатовали, что своей наумысной бездейностью Верховный Совет зробил немагчимым выборы у вызначенный термин, и порушил тем самым агульнопризнанные у цивилизованном свете гарантованные Конституцией Беларуси правы громадянов на удел у керования державой. Члены инициативной группы заявили так само, что ухиление от призначения даты референдуму есть захование улады незаконным шляхом. У этих умовах народ Беларуси мае право самостойно вырашать свой лёс демократичным способом без удела стратившего легитимность Верховного Совета. И вот, нарешце, надышел кастрычник. Неделя 18 кастрычника выдалась холодной, шел дождь, але несколько сотню народофронтовцев собрались на площади Незалежности. Вести митинг, примеркованный до початку сессии Верховного Совета, доручили мне и депутату Менского городского совета Галине Ващенко. Серед інших промовцев выступил премьер теневого кабинета оппозиции БНФ депутат Владимир Заблоцкий. Цитую. «Я выкажу думку оппозиции, якая лічит, что референдум потребны тому, что экономичные питания ход реформов не могут быть приняты этим складом Верховного Совета, тому что над ним еще стоит коммунистичная идеология, тому что у их головах не принимаются рынковые отношения и реформы экономики». Не дается права на экономичную деятельность людям, не проводится раздержавление державной маемости и заблытано питание уластности. А кроме того, не створаются институты державности в нашей Беларуси, не глядя на то, что мы уже давно приняли декларацию незалежности. Тому одинное выйти у тем, как изменить этот склад Верховного Совета, але законным шляхом, сказал Владимир Заблоцкий. Выступовцы на митингу закликали Верховный Совет призначить дату референдуму. Удельники одноголосно подтримали наказ депутатам, у яким казалось, что коли Верховный Совет грубо порушить правы амаль полмиллиона громадян у Беларуси, отмовится призначить дату референдуму або прими демагогичные половинистые решения про измену формулевки питания референдуму, про новые выборы у 1994 года альбо нечто подобное, тогда гэты Верховный Совет становится незаконным, становится узурпатором улады, и мы закличем усіх депутатов оппозиции, усіх сумленных депутатов, кто застается верно своему народу, спынить удел у коллективной працы Верховного Совета и распачать створение параллельных органов улады. Вас подтримает белорусский народ и сусветная громадская думка, говорилось у резолюции митингу. И далее еще одна цитата. «Апошний митинг на площади Незалежности показал, насколько фронт популярный у народе. Издекливая справоздача про его у прессе свечит шмат про что». Гэтак прокомментовал относную нешматлюдность митингу депутат Александр Лукашенко в газете «Белорусская Нива». Але не он один. «Народ разобрался, кто есть кто», — сказал Станіслав Шушкевич у інтерв'ю, якого прогучала парада праз два дні перед відкриттям сесії. На слово кореспондента, що депутати Білоруського народного фронту у випадку, коли питання про референдум не буде поставлено у порядок дня першим, покинуть овальну залю, Шушкевич сказав, цитую, «Коли нехто каже, що він виступає для мене народу і що для народу він вийде з залі, коли буде обмірковуватися питання, як полепшить добробит народу, то пробачте мені, гэта не народні депутати, гэта принародні депутати». Конец цитування. Сесія почалася 20 кастрычніка. Питання про референдум було включено у парадак дня, хоча і не першим. Так само включили питання об скасаванні рішення об припиненні діяльності КПБ КПСС. Ми, депутати опозиції, спробували не допустити гэтага. Стояли каля мікрофонів, але Шушкевич спинив спрэчки і не дав усім виступити. У розпачы ляпнув рукою по пупітру, якраз калі старшыня поставив питання на голосування, атрымалася, що проголосував нібито «за». Довелося одразу ж писати заяву у секретаріат сесії, каб мой голос не був залічений. Але гэта, зрэшты, не мело значення. Голосов парламентской большасці для реанімації КПБ КПСС хапала.
92-й. Год, калі Верховны Совет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Да разгляду пытання аб референдуме Верховны Совет звярнуўся толькі 27 кастрычніка. З моменту, калі Центральная выборчая комиссия подтвердила сапраўднасць больше 380 тысяч подписов и накіравала парламент свое становчае заключение про призначение референдуму, прайшло амаль паўгода. Усе гэтыя паўгода старшыня Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич не збіраў сессию Верховного Совета. Нам былі вядомыя асноўныя аргументы апанентаў, якія зводзіліся да двух, што нібыта ініцыятыўная група парушыла закон і што рэферэндум і датэрміновыя выбары прывядуць да безуладдзя і да хаосу. У часе працы над гэтай кнігай у мяне былі сумненні, ці варта даваць вытрымкі са стэнаграмы дыскусіі ў якім аб'ёме. Усё ж там сапраўды шмат мудрагелістых прававых палажэнняў ды розных юрыдычных нюансаў. Я істотна скараціў тэксты, пакінуўшы асноўнае, тое, што паказвае ўзровень аргументацыі як прадстаўнікоў улады, гэтак і нас, дэпутатаў апазіцыі. Чытач, а ў эфірным варыянце слухач, мае магчымасць атрымаць поўнае ўяўленне адносна прававой вартасці рашэння, якое Верховны Савет прыняў пра меркаванне некалькіх сотняў тысяч грамадзянаў Беларусі. Як і раней, усе рускамоўныя выступы падаюцца ў перакладзе на беларускую мову. На пачатку заўважу, што мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, запатрабавалі, каб на сесіі было дадзена слова старшыні ініцыятыўнай групы па рэферэндуме Уладзіміру Анцулевічу, аднак большасць дэпутатаў прагаласавала супраць. З вялікім дакладам выступіў старшыня камісіі па заканадаўстве Дзмітры Булахаў. Асноўны патас ягонага выступу палягаў у тым, што нібыта ініцыятыўная група пайшла на фальсіфікацыю, а цэнтральная выбарчая камісія не мела права выносіць становчае рашэнне. Далей цытата з выступу Булахава. «Дэмакратыя без захавання законаў, нават недасканалых законаў, не ёсць дэмакратыя. Шлях невыканання законаў – гэта простая дарога да тупіку, за якім толькі ахлакратыя і фашызм. Закон складае адказнасць і абавязак на Цэнтральную камісію па рэферэндуме за выкананне ініцыятыўнай групы законаў. Толькі пры такім падыходзе дакументы па рэферэндуме могуць быць прызнаныя аформленымі ў належным парадку, гэта значыць у тым самым парадку, які ўстаноўлены гэтым законам, законам аб усенародным галасаванні і рэферэндуме. Толькі ў такім выпадку Верховны Савет сапраўды без дэбатаў абавязаны прызначыць дату рэферэндуму, як сцвярджаюць паважаныя народныя дэпутаты, члены ініцыятыўнай групы. Я працытую ўсё ж артыкул 14 закона аб рэферэндуме, частку першую. Верховны Савет Рэспублікі Беларусь па атрыманні аформленага ў належным парадку Гэта значыць, у тым парадку, які ўстаноўлены законам, прапанова прызначае дату. Калі ж закон парушаны і гэта выразна вынікае з часткі другой артыкулу 14, то варта ўжываць частку другую артыкулу 14 закона аб рэферэндуме, якая пачынаецца са словаў. У выпадку парушэння гэтага закону ініцыятарамі, таму што пастаянна робяцца спробы звесці і супрацьпаставіць Верховны Савет грамадзянаў, рэферэндум і Верховны Савет, і яшчэ адно слова падкрэсліваю, казаў Булахаў, мае права, але не абавязаны, удакладніў Булахаў, адхіліць прапанову правядзення рэферэндуму. Заўважце, Верховнаму Савету дадзена права прыняць палітычнае рашэнне, калі закон парушаны. Сказаў Дзмітры Булахаў, тым самым падводзячы нібыта юрыдычную прававую базу пад нежаданне большасці дэпутатаў прызначаць рэферэндум аб датэрміновых выбарах.
92-й. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Далей у сваім выступе старшыня камісіі па законадаўству Верховнага Савета Дзмітры Булахаў сказаў, цытую, «Усяго быў пададзены 446 601 подпіс, з іх прызнана сапраўднымі 384 318 подпісаў. З розных прычынаў, у тым ліку, з прычыны, яшчэ раз падкрэсліваю, канстатаванага Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме надзвычай грубага парушэння законадаўства, што выявілася і ў падробках, і гэтак далей, было выключана з агульнай сукупнасці 62 283 подпісы. Прычым з агульнай колькасці падпісных лістоў выбарачна, я падкрэсліваю слова выбарачна, 2372 лісты былі падвергнутыя элементарнай почырказнаўчай экспертызе. Нават у гэтак нязначным масіве відавочная падробка подпісаў дакументальна ўстаноўлена ў 1598 лістах. Задумайцеся, 67,37% падробленых подпісаў ад выбарачнай сукупнасці, сказаў Булахаў, пасля чаго ў стэнаграме пазначаны шум у зале. Мы сапраўды абурыліся, бо Булахаў наўпрост перакручываў. Гэта былі выпадкі, калі муж распісаўся за жонку або жонка за мужа. Цэнтральная выбарчая камісія не кваліфікавала гэта як падробкі, пра што пазней сказаў яе старшыня Абрамовіч.
92-й.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Будзе таксама сказана ім пра тое, што ніводзін чалавек, чые подпісы стаялі ў падпісных лістах, падчас праверкі ад сваіх подпісаў не адмовіўся. Ну, а экстрапаляцыя працэнту непрызнаных подпісаў на ўвесь масіў сабраных подпісаў, а менавіта гэта рабіў у сваім выступе Дзмітры Булахаў, увогуле выглядала махлярствам. Як вядома, Цэнтральная выбарчая камісія перадала на праверку графолагам усе лісты, якія выклікалі той ці іншы сумнеў. У астатніх сотнях тысячаў подпісаў сумневу ў Цэнтральнай выбарчай камісіі не было. Прытым, што, нагадаю, чыноўнікамі Верховнага Савету і Саўміну быў праверены літаральна кожны падпісны ліст на працягу месяца, калі гэтая праверка адбывалася.
92-й. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Такім чынам, выступаючы 27 кастрычніка 92-го году на сесіі Верховнага Савета, старшыня камісіі па законадаўству Дзмітры Булахаў абвінаваціў ініцыятыўную групу па рэферэндуму ў наўпроставых фальсіфікацыях подпісаў. Булахаў працягваў сваё выступленне. Цытую. «Падробка выбарчых дакументаў – крымінальнае каральнае дзеянне. Як відаць з тэксту закона аб рэферэндуме, у Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме няма права займацца аперацыямі аднімання». У артикулі 13 частки 3 закону об референдумі зміщається імперативне указання об тим, що порушення закону з'являється підставою для адмовного рішення комісії по референдуму. У її нема права вибирати шмат порушення або мало, або так, або ні. Керуючися законом, могло би прийняти одне рішення про відхилення. Таким чином, поводле однодушного меркавання комісії по законодавстві, яка попередньо розглядала і тезіси гэтага выступлення, і яго асноўныя высновы, працягваў Булахаў, Верховны Савет у дадзенай сітуацыі юрыдычна не звязаны з рашэннем Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме, і такім чынам уся кампанія па зборы подпісаў, праведзеная ініцыятыўнай групай, не з'яўляецца юрыдычным, падкрэсліваю фактам, з якога для Верховнага Савету могуць вынікаць якія-небудзь юрыдычныя правы ці абавязкі. Зыходзячы з таго, сказаў Дмітры Булахаў, што юрыдычным фактам дзеянні Цэнтральнай камісіі і ініцыятыўнай групы для Верховнага Савету не з'яўляюцца, Верховны Савет мае права і магчымасць адхіліць прапанову аб рэферэндуме у сувязі з парушэннямі закону і не прымаць ніякіх іншых рашэнняў па дадзенай сітуацыі, сказаў старшыня камісіі па законадаўству. Булахаў яшчэ не скончыў свой выступ, а дэпутаты апазіцыі Народнага фронту ўжо стаялі ля мікрафонаў. Выступае Олег Трусаў, цытую: «Я хацеў бы ведаць, калі дэпутат Булахаў гаворыць ад імя камісіі, не збіраючы камісію, як часта ён гэта ўмее рабіць. А калі гэта ўсё ж рашэнне камісіі, то я патрабую, каб мы атрымалі пратаколы ўсіх пасяджэнняў камісіі і Левчыка, і Булахава, каб было ясна, ці гэта думка толькі Булахава ім узарпаваная, ці гэта рашэнне камісіі, у якім ёсць галасаванне. Таму што пытанне вельмі важнае. Я ведаю, што частка дэпутатаў, якія з'яўляюцца членамі законадаўчай камісіі, не запрашалася Булахавым у гэтую камісію», сказаў Олег Трусаў. Пытанне сапраўды было важным. Выглядала, што афіцыйнага пасяджэння камісіі па законадаўству, на якое спасылаўся Булахаў, не праводзілася. І Булахаў проста рабіў даклад ад сябе. На што, канешне, меў права, але тады не павінен быў прадстаўляць свае аргументы як меркаванне камісіі па законадаўству. Вось што адказаў на гэта Дмітры Булахаў. Што датычна запрашэння на пасяджэнне камісіі? Інакш як праз аб'явы, якія робіць сакратарыят на гэтай сесіі, публічна збіраць членаў камісіі я не маю магчымасці. Непасрэдна падыходзіць да тых, хто ніколі не прысутнічае на пасяджэннях камісіі, я не толькі як чалавек, але як старшыня камісіі гэтага не рабіў і рабіць не буду. Ніякіх персанальных запрашэнняў таксама ў нашай камісіі рабіць не прынята. Што датычна пасяджэння камісіі, дык тыя 8 чалавек, якія прысутнічалі пры абмеркаванні, знаходзяцца тут у залі. Калі ёсць хто-небудзь, хто мае іншы пункт гледжання на пасяджэнне гэтай камісіі, я прасіў бы ўстаць, адказаў Дмітры Булахаў.
92-й год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды», чытае аўтар.
Далей пытанне старшыні камісіі па законадаўству задаў дэпутат апазіцыі БНФ Лявонці Зданевіч. «Паважаны Дмітрый Пятровіч, мяне вельмі ўразілі вашыя словы пра канстатацыю сфальсіфікацыі. Ўразілі таму, што гэтая канстатацыя была зроблена на падставе візуальнага аналізу. Ці лічыце вы, як юрыст, дастатковым такі аналіз, каб рабіць такія высновы, якія вы зрабілі? І вось што на гэта адказаў Дмітры Булахаў. Давайце мы з вамі зараз, каб далей не было гэтых спрэчак, абмяркуем такую пазіцыю. Ёсць пытанні па крымінальна-прававой тэматыцы, калі мы кажам аб падробцы подпісаў, дык у крымінальным праве гэта адно. Другое, закон аб рэферэндуме не акрэслівае некіх асобных патрабаванняў для раскрыцця паняцця грубае парушэнне закону. І каб адказаць на вашае пытанне, я прыцытую заключэнне Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме. Першае. Почырказнаўчыя экспертызы, выкананыя на даручэнне Цэнтральнай камісіі адпаведнай навукова-даследчай установай, установлена, што з 2372 лістоў, выбарачна перададзеных на экспертызу, У 1598 лістах, якія змяшчаюць 6991 подпіс грамадзянаў падтрымку рэферэндуму, адной і той самай асобай за іншых грамадзян учынены па два і больш подпісы ў кожным з гэтых лістоў. Другое. Праверка, якая праведзена шляхам асабовага пытання грамадзян, установлена, што ў 20 лістах, якія змяшчаюць 68 подпісаў, па два і больш подпісаў з гэтых лістоў зроблена таксама адной і той самай асобай за іншых грамадзян. Трэцяе. 14 грамадзян, запісаных у падпісныя лісты рэферэндуму, свайго подпісу наогул не паставілі. Чацвёртае. 5 грамадзян, якія паставілі свае подпісы, стала пражываюць па-за межамі Рэспублікі Беларусь і гэтак далей усяго 13 пунктаў заключнага акту, сказаў Булахаў. Пасля слова было дадзенае Уладзіміру Заблоцкаму, дэпутату апазіцыі БНФ. Паважаны Дмітры Пятровіч, я думаю, што тую цытату, якую вы прывялі, можна выкарыстоўваць такім чынам, што канкрэтна можна казаць толькі аб даследаванні 2100 подпісаў. Пашыраць гэтую неверагодную для мяне, як для матэматыка, статыстыку на ўсе сабраныя подпісы недапушчальна, таму што ў гэтым выпадку можна выключыць толькі тыя парушэнні, якія зафіксаваныя, але зрабіць статыстычную выснову гэта поўная непісьменнасць, прабачце, сказаў Уладзімір Заблоцкі, і на што Булахаў адказаў так. Цалкам з вамі згодны, можна казаць аб тым, што выяўлена і выяўлена гэта. Аднак я задаваў пытанне старшыні цэнтральнай камісіі. Спрабаваў ён хаця б распаўсюдзіць такую метадалогію праверкі? Не, не спрабаваў. Не было часу, не было сілаў, не было магчымасцяў. Далей ішла мая чарга задаваць пытанне. Скажыце, калі ласка, падвяргаючы сумненню тыя подпісы, па якіх ужо выказалася цэнтральная камісія і што не з'яўляецца адкрыццём Амерыкі, ці падвяргаецца вы сумненню тыя больш як 350 тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказалі сваю думку? Так ці не? Ці ёсць у вас афіцыйная, я падкрэсліваю, афіцыйная юрыдычная для гэтага падставы? І вось што Дмітры Булахаў адказаў на маё пытанне. Ён адказаў часткай 4 артыкулу 11 закону аб рэферэндуме, дзе гаворыцца, што незавераныя подпісы прызнаюцца несапраўднымі. А зараз, сказаў Булахаў, цытата заключнага акту камісіі па рэферэндуму. Не лічачы, што шляхам пастановкі факсіміле свайго подпісу старшыня ініцыятыўнай групы выканаў патрабаванне ў законе аб зацвярджэнні кожнага падпісного ліста сваім подпісам, аднак... Але вось калі аднак, сказаў Булахаў, то гэта я называю з пункту погляду юрыста фокусам, а не юрыспрудэнцыяй. Гэта ўжо палітыка і мае права ставіць такую коску толькі Верховны Савет, а не цэнтральная камісія, сказаў Булахаў.
92-й – першы поўны год беларускай незалежнасці.
Год, калі былі ўведзеныя першыя грошы, зайчыкі, калі Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі, калі адчыняліся новыя беларускамоўныя школы.
Год, які мог быў зрабіцца пераломным у шляху краіны да дэмакратыі, але не апраўдаў спадзяванняў.
Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары, подпісаў за рэферэндум.
Урыўкі новай кнігі Сергея Навумчыка 92 ў эфіры «Радыё Свабода» па аўторках, серадах і чацвяргах. Чытае аўтар.